สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตอนที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านศึกษาและท่านผู้ฟังครับคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันซึ่งรายการของเราได้เสนอสาระความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ไปแล้วนะครับรายการของเราในวันนี้จะเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานการโชคทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์และความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะใดที่เป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์ครับ
ความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะคะมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพผสมอยู่กับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะเป็นการบังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินซึ่งความผิดฐานนี้มีความร้ายแรงกว่าความผิดฐานลักทรัพย์หรือว่าวิ่งราวทรัพย์นะคะเพราะว่าผู้กระทำนั้นเนี่ยจะต้องมีการขู่เข็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นการขู่โดยใช้กำลังทุสร้ายผู้เสียหายหรือว่าขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือของบุคคลที่สามจนกระทั่งผู้เสียหายกลัวและยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้กระทำความผิดนั้นค่ะ
อาจารย์ครับยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนั้นต่างกับการยอมให้ทรัพย์สินธรรมดาอย่างไรครับ
คำว่าประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนั้นมีความหมายกว้างกว่าทรัพย์สินนะคะคือหมายความรวมทั้งทรัพย์สินและทรัพยสิทธิ์ต่างๆในทรัพย์สินด้วยนะคะอย่างเช่นการขู่ให้เขาทำเพิกถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์หรือว่าปลดหนี้ถือเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะคะหรือว่าขู่บังคับให้เขาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสิทธิอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายสิทธิในเสรีภาพเหล่านี้ไม่ใช่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นสิบตำรวจตรีดำจับแดงมาขังไว้นะคะเหลืองลูกของแดงโทรศัพท์ขู่10ตำรวจตรีดำว่าให้ปล่อยแดงไม่ฉะนั้นจะเผาบ้านของ10ตำรวจตรีดำอย่างนี้สิ่งที่เหลืองจะได้รับไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินแต่เป็นเสรีภาพของแดงปิดาของตนนะอย่างนี้จึงไม่ใช่ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจความผิดฐานกันโชคทรัพย์มากขึ้นอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์ด้วยครับ
ตัวอย่างนะคะก็เช่นสมมุติว่าขาวเนี่ยขึ้นไปบนบ้านเขียวและบอกเขียวนะคะให้ส่งเงินมาให้ 10,000 บาทเขียวไม่ยอมนะคะขาวจึงตรงเข้าตบหน้าเขียว1ครั้งแล้วก็บอกว่าให้เตรียมเงินไว้ให้พร้อมพรุ่งนี้จะมาเอาเขียวก็ยอมตกลงเพราะความกลัวอย่างเนี้ยการกระทำของขาวเป็นการข่มขืนใจเขียวให้ยอมให้ทรัพย์สินโดยการใช้กำลังประทุษร้ายแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นี้นะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า blackmail นั่นเองนะคะก็คือเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือว่ายอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินคล้ายกับความผิดฐานกันโชคที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่ว่าการบังคับข่มขืนใจผู้อื่นในความผิดฐานนี้เนี่ยนะคะไม่ได้บังคับโดยขู่ว่าจะประทุษร้ายหรือว่าขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ชีวิตร่างกายนะคะแต่เป็นการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยความลับนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำให้ผู้ถูกขู่หรือว่าบุคคลที่3เสียหายนะคะเมื่อผู้ถูกขู่กลัวก็ต้องยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้ขู่ไป ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นี้เนี่ยนะคะมีความร้ายแรงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการทำอันตรายแก่สิทธิใดๆในความผิดฐานกันโชคนะคะเพราะว่าความลับบางเรื่องนั้นเนี่ยแหมถ้าเปิดเผยออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเสื่อมเสียทั้งในด้านสังคมการค้าเกียรติยศชื่อเสียงอย่างมากนะคะความลับที่พูดถึงนี้นะคะอาจจะเป็นข้อเท็จจริงส่วนบุคคลเช่นการเป็นบุตรนอกกฎหมายการมีภรรยาน้อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความลับในทางธุรกิจการค้าเช่นการค้นคิดประดิษฐกรรมต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความลับตามที่กล่าวนี้เหมือนกันค่ะ
อาจารย์ครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ประกอบด้วยครับ
อ๋อค่ะก็อย่างตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายแดงเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วนะคะแต่ก็แอบไปมีภรรยาน้อยโดยนายแดงเนี่ยปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ปรากฏว่านายเหลืองนะคะคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกับนายแดงเนี่ยค่ะก็แอบไปรู้เข้าก็เลยมาขู่นายแดงว่าถ้านายแดงเนี่ยไม่ยอมให้เงินนายเหลืองใช้เดือนละ1,000 บาทนายเหลืองจะนำเรื่องนี้ไปบอกแกภรรยานายแดงนายแดงก็กลัวเลยครับว่าภรรยาของตนจะรู้เรื่องที่ตัวเองมีเมียน้อยเนี่ยนะคะก็เลยยอมจ่ายเงินให้นายเหลืองกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยก็ถือว่านายเหลืองนั้นข่มขืนใจผู้อื่นคือนายแดงให้ยอมให้ทรัพย์แก่ตนโดยขู่ว่าจะเปิดเผยความลับของนายแดงอย่างเนี้ยนายเหลืองก็มีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะคะแต่บางกรณีเนี่ยถ้าการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับนี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อชื่อเสียงด้วยผู้ที่ทำการขู่เข็นก็ย่อมจะมีความผิดฐานกันโชคด้วยนะคะเช่นสมมติดำขู่เหลืองว่าถ้านางเหลืองเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงิน50,000 บาทดำจะบอกคนทั่วไปว่านางเหลืองเนี่ยเป็นหญิงเสเพลมากชู้หลายผัวอย่างนี้เป็นทั้งการขู่จะเปิดเผยความลับและขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงโดยทำให้ผู้อื่นดูหมิ่นเกลียดชังนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นทั้งความผิดฐานรีดเอาทรัพย์แล้วก็ความผิดฐานกันโชคด้วยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงลักษณะความผิดฐานกันโชคทรัพย์และความผิดฐานรีดเอาทรัพย์จากอาจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรไปแล้วนะครับอาจารย์ครับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ล่ะครับมีลักษณะการกระทำความผิดอย่างไรครับ
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั้นเนี่ยแท้จริงแล้วก็เป็นการลักทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะของการกระทำเฉพาะเจาะจงขึ้นมาจากการลักทรัพย์โดยมีลักษณะฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าอุกอาจกว่าการลักทรัพย์ธรรมดาการฉกฉวยคืออะไรนะคะการฉกฉวยหมายถึงกริยาคว้าจับหรือหยิบเอาไปอย่างรวดเร็วแม้นการกระทำนั้นเนี่ยจะไม่มีการกระชากหรือการใช้กำลังต่อทรัพย์นั้นก็ตามนะคะแต่ถ้ามีกริยาคว้าหยิบจับหรือแย่งเอาไปอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นการฉกฉวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนคำว่าซึ่งหน้านั้นก็หมายถึงการเอาทรัพย์ไปต่อหน้าต่อตาใกล้ชิดตัวผู้ครอบครองทรัพย์นั้นนะคะจนทำให้เห็นว่าเป็นการอุกอาจไม่เกรงกลัวหรือว่าเกรงอกเกรงใจผู้ครอบครองทรัพย์นั้นเลยแต่ว่าการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านั้นเนี่ยแม้จะไม่ได้พาทรัพย์นั้นหนีไปต่อหน้านะคะก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ได้ข้อสำคัญก็คือจะต้องมีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะเช่นสมมติว่านายโตเนี่ยกระชากสร้อยคอนางสาวน้อยขาดติดมือไปแต่ยังไม่ทันพาสร้อยคอหนีก็พอดีมีตำรวจผ่านมาแล้วจับนายโตได้อย่างนี้นายโตก็มีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะการวิ่งราวทรัพย์นั้นเนี่ยถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจด้วยนะคะผู้กระทำก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นค่ะ
ความผิดอีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานชิงทรัพย์ความผิดประเภทนี้มีการแย่งชิงทรัพย์จากเจ้าของทรัพย์เหมือนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์หรือไม่ครับ
ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้นะคะแม้ว่าชื่อจะเรียกว่าชิงทรัพย์แต่ลักษณะของการกระทำเนี่ยไม่ได้มีการฉกชิงวิ่งราวเหมือนกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์แต่อย่างใดนะคะความผิดฐานชิงทรัพย์นี้เนี่ยความจริงก็คือความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังทุสร้ายนะคะความผิดฐานชิงทรัพย์มีลักษณะผสมระหว่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กับความผิดเกี่ยวกับร่างกายนะคะซึ่งลักษณะนี้ทำให้เกิดความยากในการที่จะวินิจฉัยเหมือนกันนะคะว่ากรณีนี้เนี่ย เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
อาจารย์ครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความยากในการวินิจฉัยความผิดอย่างไรขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประกอบด้วยครับ
อันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นดำเนี่ยเข้าไปลักโทรทัศน์บ้านแดงในคืนวันหนึ่งแล้วหนีออกมานะคะแดงรู้เข้าจึงวิ่งไล่ตามออกมาจนกระทั่งเข้ามาพบดำแอบซุ่มอยู่ในโรงนาดำเห็นแดงตามมาจึงทำร้ายแดงกรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นการยากที่จะวินิจฉัยว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายหรือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฐานหนึ่งและความผิดฐานทำร้ายร่างกายอีกฐานหนึ่ง
อาจารย์สุจินตนาครับในเมื่อมีความยุ่งยากในการวินิจฉัยความผิดเช่นนี้แล้วเราจะมีหลักในการวินิจฉัยความผิดฐานชิงทรัพย์อย่างไรครับ
อ๋อค่ะในการวินิจฉัยความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องปรากฏว่าการใช้กำลังทุสร้ายนั้นจะต้องยังไม่ขาดตอนจากการลักทรัพย์จึงจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะอย่างไรจึงจะถือว่าขาดตอนหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะก็มีผู้เสนอแนวทางให้พิจารณาเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามีการลักทรัพย์แล้วก็เจ้าทรัพย์นะคะยังมีการติดตามทรัพย์นั้นไปในเวลาอันใกล้และขณะที่เกิดการทำร้ายหรือขู่เข็นนั้นคนร้ายยังพาทรัพย์ไปไม่ถึงที่หมายแม้ว่าจะผ่านเวลาและก็ระยะทางจะห่างเพียงใดก็น่าจะถือว่ายังไม่ขาดตอนนะคะหรือแม้แต่พาทรัพย์ที่ลักไปซ่อนไว้อย่างที่แห่งหนึ่งนะคะชั่วคราวแล้วก็กลับมาเอาทรัพย์อื่นไปอีกกลับไปกลับมาอีกอย่างนี้ก็น่าจะถือว่ายังไม่ขาดตอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่ผู้กระทำความผิดหลายคนบุคคลที่ร่วมกระทำนั้นจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์ก็จะต้องร่วมกันกระทำทั้งการลักทรัพย์และก็การใช้กำลังทุสร้ายถ้าบางคนร่วมในการลักทรัพย์อย่างเดียวพอถึงตอนมีการทำร้ายไม่ได้เข้าร่วมด้วยอันนี้ก็จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะคงจะมีเพียงความผิดฐานลักทรัพย์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเข้ามาร่วมทำร้ายโดยไม่รู้ว่ามีการลักทรัพย์กันมาก่อนอันนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมก็จะมีเพียงความผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายดำกับนายแดงเนี่ยร่วมกันไปลักแตงในไร่ของเจ้าทรัพย์ขณะที่ยิงต่อสู้กันนั้นเจ้าทรัพย์ยิงถูกนายแดงล้มฟุบลงหมดโอกาสที่จะช่วยพรรคพวกหรือหนีได้นะคะทีนี้เจ้าทรัพย์เนี่ยก็ติดตามนายดำไปนายดำเนี่ยก็ใช้มีดฟันเจ้าทรัพย์บาดเจ็บกรณีดังกล่าวนี้นายดำมีความผิดฐานชิงทรัพย์แน่นอนนะคะแต่สำหรับนายแดงนั้นไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะเพราะว่าตอนที่มีการทำร้ายนั้นเนี่ยนายแดงไม่ได้ร่วมกระทำด้วยดังนั้นกรณีนี้นายแดงจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นนอกจากจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายแล้วยังต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกหรือไม่ครับ
ต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยค่ะกล่าวคือต้องกระทำเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือเพื่อยึดทรัพย์สินนั้นไว้หรือเพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมค่ะถ้ามีการชิงทรัพย์หรือมีพฤติการใดซึ่งมีลักษณะเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายแต่ไม่ได้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างหนึ่งอย่างใดใน5ประเภทที่กล่าวมานั้นนะคะการกระทำนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรอกค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานปล้นทรัพย์อาจารย์ครับความผิดฐานนี้มีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานปล้นทรัพย์นั้นก็คือความผิดฐานชิงทรัพย์ดังที่กล่าวมานั้นนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่ามีลักษณะร้ายแรงกว่าเพราะว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะองค์ประกอบของความผิดก็เช่นเดียวกันกับความผิดฐานชิงทรัพย์ทุกประการกล่าวคือจะต้องมีการลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายแต่จะต้องมีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะจึงจะถือว่าเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเข้าใจความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความผิดฐานปล้นทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับความรู้ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่างๆไปแล้วนะครับผมขอความกรุณาอาจารย์สุจินตนาช่วยสรุปความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดด้วยครับ
ค่ะกล่าวโดยสรุปแต่ละประเภทความผิดฐานกันโชคทรัพย์คือการข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังทุสร้าย หรือขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือผู้อื่นจนทำให้ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินส่วนความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นั้นนะคะก็คือการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเช่นกันแต่เป็นการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งทำให้ผู้ถูกขู่หรือบุคคลที่สามนั้นได้รับความเสียหายจนกระทั่งยอมเช่นว่านั้นคือยอมที่จะให้ประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินเช่นกันค่ะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจกว่าลักทรัพย์ธรรมดาและเป็นการกระทำต่อตัวเจ้าทรัพย์โดยไม่เกรงใจนะคะส่วนความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นก็เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นเพื่อยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมนะคะส่วนความผิดฐานปล้นทรัพย์ก็คือความผิดฐานชิงทรัพย์นั่นเองนะคะแต่เป็นการกระทำโดยบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่รองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรได้กล่าวมานั้นก็เป็นสาระความรู้อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้แก่ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์และความผิดฐานปล้นทรัพย์ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นพิธีกรรายการในวันนี้วิทิศักดิ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทประภาสรินสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิทยศักดิ์แป้นสมฤทธิ์ดำเนินรายการแล้วก็คุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ